da står intet tilbake å gjøre for deg. Alt er fullført ved frelserens død, sang vi her. Og så kan vi jo spørre, er det virkelig det vi tror? Får ikke så veldig inntrykk av det når du hører forkynnelsen rundt forbi og går og på såkalte kristelige møter, at det ikke står noe tilbake å gjøre for deg. Alt er gjort. Og det skjedde ved frelserens død, og det er jo 2000 år siden det nå, sånn cirka. Det er lenge siden det. Alt ble fullført der, så står det intet tilbake for deg å gjøre. Og da må du sette en tykk strek under intet, for det er det det betyr. Ingenting som må legges til det som skjedde der. Og det er så vanskelig å holde fast på, ikke det? Ja. Det er i grunn bare en som kan holde fast på det, er det den hellige ånd, at han får vitne i vårt hjerte om at dette er sannhetens ord. Det vi ble født ved. Det vi kom til tro ved. Jeg har en tekst fra Matteus 25. Jeg har klart å sette en overskrift på det også. Ved nåden i Kristus Jesus. Og jeg tenker på Matteus 25, det er jo sånn kapittel som, tenk på det Daniel var inne på her, som en kan få angst av. Jeg nevner lignelsen jo med disse jomfruene som var på vei ut for å møte brudgommen, og talentene, og dommen over alle folkeslag, står det. Når du skal lese det, da er det viktig å få lov til å tro at du er på rette siden av gjerdet. Ellers så går det evig galt, ellers så går det evig godt. Det er bare to alternativer, og to utganger av dette livet som vi har fått her på jord. Men den teksten jeg skal stanse for da, det er den som går på talentene. Og det står i Matteus 25, som sagt, det er fra vers 14. Vers 14 i Jesu navn. For det er som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, til en tredje 1 talent, hver av dem ettersom de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talenter. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, så her har jeg 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, og jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han frem som hadde fått de 2 talenter og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, og jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten, og han sa, «Herre, jeg visste at du er en hård mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner.» Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du leser sånne tekster som dette her, da får en virkelig trang til å be oss at Herre, la oss få lov til å se hva som egentlig står der. For her har jeg hørt mange underlige utleggelser. Og hva dette her går på, det meste går ut på hva vi skal gjøre og være og få til. Det ikke noe evangelisk i det hele tatt, altså. Men det sånn det henger sammen? Det ikke nødvendigvis tale om penger her, vet du, men om overgivelse av noe som verdifullt. Og som har altså med den eiendom å gjøre som denne mannen som reiser utenlands, har med hans eiendom å gjøre. Gis råderett over noe, altså. Og det vil si at jeg taler med et bilde på noe ganske annet enn hva vi umiddelbart vil tenke på. Nemlig et verdifullt pengestykke, gå og handle med det. Men vi kan jo spørre, kan du vinne noen for Herren ved hjelp av penger? Det mulig? Jeg skulle i hvert fall tro det når du ser rundt i menigheten, så vil det jo penger det går på stort sett. Og kommer det inn store gaver, og du, da vi så velsignet, så nå skal Guds rike liksom utbre seg. Som regel så går det helt andre veien. Det når det begynner å bli trangt for oss, altså også som menighet og enkeltmennesker, at vi må ned på knærne og be Gud om at han må gjøre gjerningen. Det da Guds rike brer seg ut. Men der vil jo du og jeg helst ikke være, ikke sant? For vi vil være store og fruktbare kristne, ikke sant? Og så må han bringe deg dit at han har ingenting å hente ut av deg i det hele tatt. Det du ikke får av han, det er ikke verdt noen ting i denne sammenhengen også. Men spørsmålet var, kan du vinne noen for Herren ved hjelp av penger? Nei. Men jeg kan også bruke mammon til å vinne seg venner, sier Jesus, som du da igjen kan forkynne ordet for. Vinne deg venner ved gode gjerninger, med andre ord. Ved å være vennlig mot folk, og så videre. Ikke støter deg ut ved måten du er på. Han sa det Øyvind Andersen et sted, at hvis du skal nå fram til noen med budskapet, ja, så må de ha tillit til deg. Altså, de må synes om deg, rett og slett. Hvis ikke, så tar de ikke imot ordet. Så hvordan ter jeg meg egentlig? Det ikke farlig å legge det på oss, tror jeg. Dette skjønner vi jo, at hvis vi ikke syns om deg, så når du heller ikke fram til vedkommende med det du vil formidle, ikke sant? Men altså, dette som omtales som talenter her, er bare brukt som et bilde på noe langt annet, men altså meget verdifullt da. Det er da tale om åndelig utrustning, kunnskap, innsikt, åndelig syn, åndsfylde og lignende. Og denne forskjellige mengde av talenter de fikk utdelt, vil da rett og slett si forskjellig grad av opplysning i ordet. Møter mange mennesker på min vei i en troende forsamling som flynger seg til Jesus. Jeg har ikke noe annet håp enn Jesus, sier de. Men begynner å snakke med dem om teologi, så er de ganske ute på jordet. I alle fall så har de ikke veldig innsikt i det. Men Herren har fått ført dem til det punkt at uten Jesus kan jeg i alle fall ikke være. Og så er det forskjellige grader av forskjellige folk du snakker med, hvor innsikt de har i dette her, altså. Og det er vel det jeg taler om her, og noen har fått mye innsikt og mye opplysning, andre mindre. Det er ikke likt for alle, altså. Noen beskrives enda til som svake i troen, vet du. I den første tiden jeg var med i kristen forsamling, så var jeg med i en forsamling hvor enten hadde du sett det så klart og hadde en sånn frelsesvisshet at du var urokkelig liksom, eller så var du ikke rett, hadde du ikke rett med Gud. Nå satt jeg en dag og leste det som Paulus skriver, altså ta dere av de som svake i troen, sier han. Så det spørsmålet for meg da, naturligvis. Så hvor de? Og hvem de? Vi er der midt iblant oss de også, ikke sant? Kanskje du en av dem? Jeg føler meg ofte være det i hvert fall. Svak i troen. Mens andre da har en slik grad av frelsesvisshet at de til og med kan tillate seg å ete av det som har gitt avgudene, offret avgudene. Hva sterke troen kan vi godt si. Paulus han skriver om dette her til Korinterne, 1. Korinter 8, 4. når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud i verden til, og at det ingen Gud uten en. Det en som har sterk i troen, ikke sant? Han har sett dette her. Så altså det du da eter i troen, det eter du nå som kjøtt skapt av den ene Gud som du nå kjenner. Vi gikk akkurat på avgudene, for du vet at de ikke til allikevel. Det bare mennesker som forført ved demonisk forkynnelse, altså. Men vi leser i 1. Korinther 8-7, men ikke alle har denne kunnskap, sier han. Noen har til nå vært vant til avgudene og eter derfor kjøtt og magus, som avgudsoffer. Ikke som noe som skapt av Gud og gitt oss alle. Og så blir dere svake samvittighet uregn. De går rett og slett tapt, altså. Derfor så sier han, du skal ikke gjøre dette. For du fører din bror i fortapelse, ikke sant? Derfor, han anbefaler altså å ikke gjøre det, da du kan skade andres tro ved det, som ikke har så sterk en tro som du kanskje har da. Men din samvittighet skal altså ikke være bundet av slikt. Vi ikke bundet av noe. Vi kjøpt fri ved Jesu Kristi dyrebare blod. Og det det som står innenfor tronen i himmelen, og ikke noe annet når det gjelder din person altså. Det ikke noe annet som du regner med der. Faderen i himmelen fester blikket på han som står der, som et lam liksom slaktet, står det. Altså blodig, såret, tålig kronet. Det ser faderen deg igjennom. Ikke noe annet. Skulle han se bort fra det og feste blikket direkte på deg, ja, så gikk du til grunne. Hold fast på det, kjære venn, i den grad du stand til det. Det bare en ting som gjelder for Gud når det gjelder deg. Og det Jesus Kristus, ham korsfestet. Vil du legge noe til det, så vil jeg jo spørre deg ganske enkelt, kjære venn. Var det ikke nok det som Jesus gjorde? Siden du må legge noe til? Du må jo være slik og slik også, ikke sant? Ja, sier de da, men altså da vil jo folk bare leve i synd og leve som de selv vil, og så videre. Og da vil jeg spørre ganske enkelt, når det gjelder sånne ting, så vil jeg si at hvordan kan du gjøre det, du som en kristen? Ikke det en enkelt spørsmål? Du får velkommen til å ta det opp med seg selv. Han holder det altså klart fremfor oss at ikke alle har den samme utrustning. Kanskje vi kunne bli litt vennligere mot hverandre da, hvis vi virkelig trodde det. Møter jo så mye, det vet jo dere også, at du skal ha det rette synet på alle mulige ting. Har du ikke ordentlig innsikt i hva hele gjørelse er for noe, så er det ille ute altså. Ja, nei, du ikke det. Bare å ha blikket festet på Jesus. For det det faderen også har, altså han har blikket festet på ham. Disse to, den ene hadde fått 5 talenter, og den andre 10, og begge hadde doblet sin formue, sier vi. Og det dette Peter forkynner oss i 2. Peter 3,18. Men voks i nåde og kjennskap. Ja, for hva da? Skal du da gå på et eller annet teologisk fakultet og virkelig få innsikt i alle mulige ting i skriften? Nei, han sier ikke det. Nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Kristus Jesus. Altså, måtte han bli stadig mer klar for deg hvem han er. Voks i nåden, for det den som virker alt i Guds rike. Er ikke det dristig å si det da? At alt virkes ved nåden. Kan vi si det? Men hvis det sant, så forstår vi Peters formaning her, voks i nåde. Som Bo Gjertsen skriver i denne boka Steingrunn, om denne kvinnen som ledet den arme han fikk av gamle mannen til fred på hans dødsleie. Det klarte hverken presten eller noen andre. Så kommer hun ene der inn, og så taler hun med han, og så dør han i fred. Hva står det om henne? Jo, det står at hun hørte til de som var sterke i nåden. Ja. Det var noen av dem. Det berget livet, det berget han for evigheten. At du kunne forkynne nåden for ham. I sannhet. Vi skal stanse kort for noen vers i Bibelen angående dette. For det finnes så mange blant oss som mener at av hjertet at vi må være tilbakeholdende med å forkynne nåden. Det er farlig det. Noen kunne jo komme til å misbruke den, ikke sant? Det var som en gammel forkynner sa til meg for mange år siden. Noen kunne jo komme til å tro det. Passer jeg for det, vet du. Vet du hvem de er lik, disse herre som stiller spørsmål ved det? De er lik han som gravde talenten sin ned. For det var det han gjorde. Men hør nå, 1. Titus 2, 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, står det. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Uten nåden, ingen frelse. Hva er det din frelse består av? Hva er det du gjør at du tør å nærme deg Gud? Jo, det er fordi han har vist deg nåde i sin sønn, Jesus Kristus. Jeg er overbevist om at han er nådig innstilt mot meg. Hvordan er jeg blitt overbevist om det er en følelse i mitt indre? Har jeg fått en nådegave? Jeg taler i tunger? Eller et eller annet? Jeg er langt derifra. Jeg har fått feste blikket på han som han har sendt til verden. Og gjennom det så forkynner han meg. Jeg er deg nådig. Jeg har tatt dine synder bort. Den, leste vi, altså nåden, den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Da er det ikke et større, liksom, dette med å legge mer lovens bud på folk. Så lever de rett. Ja, de lever så lykkeligere i hvert fall. Ja. Som en som ville være vekkelsesforkynner, og så sier han, hvis Jesus kom bort i veien der, ville du da levd i ditt hjem sånn som du gjør nå? Ja. Og den som sier, hva skulle jeg gjøre da? Skulle jeg begynne å hykle? Begynne å rødde opp? Se om jeg kan få gjort det bedre? Jo, han vet hvordan det er fatt med deg, skjønner du. Ja. Han vet det alltid. Det står om Jesus, han så hva de tenkte, står det, vet du. Han så inn i deres hjerte, og han gjør det her i formiddag også. Han ser deg altså. Hagar, vet du, den trellkvinnen som til Sara, hun kom jo fram med dette her. Du er en Gud som ser, sier hun. Han så henne der ute i ødemarka og tok seg av. Du er en Gud som ser. Han ser alt. Nytter ikke å spille noe skuespill for han, altså. Du må gjerne rødde opp hjemmet ditt og la være det ene og det andre. Du må gjerne gjøre, men det er ikke det du skal til himmelen på, vet du. Den billetten er allerede betalt, den. Nåden, altså, er det som opptukter til dette, står det. Ja, vel, må du spørre da. Er det den som gjør det, altså? Jeg må spørre når jeg hører den gengse forkynnelse iblant oss. Men ikke om du holder etter Guds ord. Da er saken klar. Da er det bare et svar på dette. Ja, det er den som gjør det. Det er nåden. Jeg har ikke lyst til å være sånn synder. Jeg har ikke lyst til å leve for denne verden og så videre. Når jeg får lov til å feste blikket på han også. Da får jeg lyst til noe helt annet. Videre fra 2. Timoteus 2, 1. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Hørte du det? Ved nåden. Hørte vi rett? Ja, vi gjorde faktisk det. Og så Hebreerne 13, 9. La dere ikke føre på avvei ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Ikke ved mat som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Altså ikke ved offer og så videre. Hjertet styrket ved nåden. Ja. Har du hørt sånt da? Ja, du har hørt det nå i alle fall. Så hvis du går ut herifra og tror at du skal styrke som en kristen med noe annet, så har du nå hørt at du tar feil. Vi kan ikke styrke oss selv med noe som helst. Du kan be 17 ganger om dagen om du vil det, og du kan gi til de fattige, og du kan alt mulig. Det hjelper ikke det hvis du ikke har Guds ånd i ditt hjerte som roper Abba, far. Det er det han sier i 1. Korinther 1.13 der. Ja, 13 er det vel, kjærlighetens lovsang. Hva hjelper alt om du så ga ditt legeme til å brennes, altså, i en annen sted da? Om du ikke har kjærlighet? Duger ingenting. Hvilken kjærlighet er det tale om da? Jo, det er en kjærlighet som er i Kristus. Hjertet styrkes i nåden. Og hør også hva Paulus fremhever når det gjelder hans liv og virke som apostel, altså. Vi leser fra 1. Korinther 15:10. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Ja. Hørte du det? Skal du bli lik Paulus, hvilket ikke er noe krav? Men om så var, da er det altså ikke ditt strev som kreves, men det samme forhold til Guds nåde som Paulus hadde. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, sier han. Ja, tenk det, men da må du få med deg fortsettelsen altså. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Det var altså denne, han levde i denne nåden altså, han fikk feste blikket på Jesus Kristus. Og den kjærlighet som Gud hadde til Paulus, tross alt det onde han hadde gjort, det drev han hele veien altså. Guds nåde drev han. Ikke jeg, sier han, men Guds nåde. La nå det få synke inn, så du ikke skal ende som denne stakkaren i lignelsen her. Hør hva han sier til Herren, nå mot slutten. Vers 24-25. På bakgrunn av det vi har vært inne på nå, altså, denne kjærlighet som Gud har vist deg i Jesus Kristus. Jeg har sagt det så mange ganger fra talerstolen. Hvis du lurer på om Gud elsker deg, så må du feste blikket på Golgata. Da får du helt klart svar. Men hør hva han her sier for noen. Herre, jeg visste at du er en hård mann. Hvor verden er det sånn Jesus er for deg? Som høster er du ikke sådd og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Han er redd for Jesus. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Her var ikke nåden særlig frem til den, ikke sant? Nei, tvert imot helt fraværende, selv om det var den, altså det sanne kjennskap til Herren som var overgitt ham i utgangspunktet. Ja. Jeg visste, sier han, at du er en hård mann. Er det vitnesbyrd om Jesus som du bringer ut til andre? Hvis ikke du tror på Jesus, så slår han deg ihjel. Nei, det er en annen som slår ihjel, og det er denne morderen fra i utgangspunktet. Han har vært en drapsmann fra det evighet, sier Jesus. Jesus har kommet for å gi deg liv, evig liv. Det er hans hensikt på jord, at du skal leve. Men vi vet uten han så går vi tapt. Men her passer jo apostelens ord til Korinterne meget godt inn. 2. Korinther 6:1, men som medarbeidere formaner vi dere altså også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Ja. Jeg kan spørre deg så enkelt, kjære venn, når du går ut herifra etterpå, går du da med en takk i ditt hjerte til Herren at hans nåde enda er over deg? Eller er det noe annet blandet inn i dette her? Det går ikke an å blande noe inn i nåden, vet du. Den må stå alene. Ellers er det ikke lenger nåde. Er det gjerningen, skriver apostelen i Romerbrevet, da det ikke lenger ved gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Man må av og til spørre, hvorfor går det så sent opp for oss, egentlig? Vi syndere, det derfor. Vi ble født ved et ord fra den falske ånd. Hvis du spiser av dette, så skal du bli. Da en borta til Bergen, vi kalte han for misjonær uten maske, snakket rett ut da. Han sier det, det bare ett bedrag. Og det det første. Dere skal bli. Ikke det vi har utsatt for hele tiden da? Når du hører kristen forkynnelse, altså såkalt kristen, det du som skal bli noe. Men da vil Herren få tak i deg og få føre deg, så fører han deg dit hen, og så du ser at det ikke stoff i meg til å være kristen. Husker første tida med som troende, så hørte jeg mye på Øyvind Andersen, vet du. Dere kjenner jo han, de fleste av dere i hvert fall. Og så sier han et sted at det ikke stoff i meg til å være kristen. Hørte du? Jeg stussa, og jeg tenkte at det kan ikke stemme denne gamle bibellæreren, så klart som han forkynner, og det tydelig, det helt tydelig at Øyvind Andersen en kristen. Hvis det ikke var stoff i han til å være det, var han kristen det da? Nå vet du det, ikke sant? Du har ved Kristus. Ja. Og så må du si det samme, og dersom du virkelig har hatt med Herren å gjøre, det ikke stoff i meg til å være en kristen. Det ikke mulighet. Og da blir det bare en vei ut. Og det han det var stoff i. Ja. Han ble det for deg. Det stedfortrederen. Han som gikk i ditt sted. Og kjøpte deg fri med en uendelig dyrebar pris. Nemlig sitt eget blod. Det var jo nettopp hva som var skjedd med denne onde og late tjener som Herren kaller ham her. Tenk på mottatt denne usigelige nåde. Gud selv altså døende som et sonoffer for din synd. Kan du tenke deg det? Vi snakker om Gud. Ja, det så fjernt, ikke sant? Den store Gud, han som skapte himmel og jord. Han det som henger på dette korset. For å sone nettopp dine synder. Var det bra nok da, tror jeg? Var det bra nok for han i alle fall? Da burde det jo være det for meg og deg også, ikke sant? Ja, det det, vet du. Enten du tror det eller ikke, så det tatt imot i himmelen. Og så har du altså ikke beveget deg mer da, om du skulle tro dette enn at du har kunnet putte det ned i skuffen, sånn som han gjorde. Får du leve i nåden, og det det kun de skrøpelige som får. De som så skrøpelige i seg selv at de ikke har noe håp knyttet til det. Som Paulus sier om seg selv, i meg, altså det vil si mitt kjød, altså det jeg av naturen, bor ikke godt. Tenk på det. Man fant ikke noe som var godt. Nå det altså, ligger det på Herres vekt, vet du. Ikke sånn som vi tenker. Jeg altså litt snill av og til, og ikke det? Ikke bare gærent. Du holder ikke på den vekstskolen der, altså. For der må du være fullkommen, skjønner du. Og det det Jesus for deg. Han fullkommen for deg. Du skal få lov til å regne med. Du skal få lov til å være glad som kristen. Nå sier denne gamle forkynneren, reiste ut i Norge for 150 år siden og sånt. Gamle rosenianske forkynneren, Jakob Tråstad. Siterer jo Paulus da. Gledere i Herren, alltid. Atter vil jeg si gleder, står det i skriften. Og så sier Jakob Tråstad til forsamlingen, da skulle tro det står grem dere. Atter vil jeg si grem dere. Dere sitter jo der som noen sånne sure potter. Og så hører det herligste budskap, men nei, hva sier du det, ja? Det bare sånn de er. Det godt det tilgivelse å få. Jeg har vært ute med oss alle, vet du. Det bare de skrøpelige som tar sin tilflukt til dette offeret. Så løft nå blikket opp på Golgata, altså den Guds nåde som åpenbart der, det det Paulus sier til de troende. Søk det som der oppe, ikke det som på jorden, hvor Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Din syndesoner altså, sitter ved Faderens høyre hånd i denne stund, og gjør det gjeldende for deg. Og det skal ikke bli uten frukt, vitner ordet. Men det det Gud som ser denne frukten, ikke vi. Du skal, som nevnt, hva det du skal se når du skal se nåden? Ja. Sånn som den forkynt deg Guds ord. Og det vil jeg takke deg for, Jesus. Takk at det står fast i tid og evighet. Aldri noensinne vil du trekke det tilbake. Det du har gitt, det har du gitt oss. En gang for alle står det. Og det priser og takker vi deg for. Vi kan få lov til å henge fast ved det. Amen.